tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isupi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Përleshje dhe shpërthim në kodrën e minatorëve në Mitrovicë. Shtetet përëndimore dhe ICO deklarohen kundër kamerave në zgjedhjet e 15 nëntorit. Kosova duhet të mësoj të sillet si shtet, thot analisti amerikan Daniel Server. Presidenti Obama do të mbajë fjalën për shëndetësin para Kongresit. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim së pari bloku i lajmeve. Mitrovicë. Policia e Kosovës njofton se dy incidente, përleshje dhe shpërthim janë regjistruar gjatë natës së mbrëmshme në lagjën kodra minatorëve në veri të Mitrovicës. Në një njoftim për media, policia thotë se përleshja mes një grupi serb dhe një tjetri shqiptar ka ndodhur rreth orës 19:00. Besohet se incidenti është nxitur nga grupi serb që ka hedhur gur në drejtim të shtëpive shqiptare. Po në këtë lagje, sipas policisë, rreth orës 22:00 janë regjistruar dy shpërthime të fuqishme. Policia dhe KFOR-i nuk kanë arritur të përcaktojnë as vendin e as mjetin e shpërthimit. Prishtinë. Shtetet e Kuintit dhe zyrat civile ndërkombëtare në Kosovë kanë hedhur poshtë idenë e instalimit të kamerave monitoruese në zgjedhjet e 15 nëntorit, duke potencuar se vendosja e kamerave në vend votime nuk është norm as në Evropë as në Shtetet e Bashkuara. Në sqarimin e tyre për këtë qendrim, ambasadorët e vendeve të Kuintit thonë se përdorimi i kamerave monitoruese paraqet një rrezik signifikativ për të drejtën fundamentale të çdo qytetari për votim të fshehtë. Washington. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se presidenti amerikan Barack Obama më 9 shtator do të mbajë një fjalim në Kongres ku do të nënvizojë vizionin për reforma të mëdha të kujdesit shëndetësor. Këshilltari i presidentit David Axelrod tha se fjalimi i Obamas më shumë do të jetë përshkrues rreth asaj se çka ai mendon se Kongresi duhet të përfshijë në ligjin për shëndetësinë. Teheran. Irani ka thënë se nuk do të zmbrapset nga ato që i quajti kërcënime dhe presione në lidhje me programin e tij bërthamor. Kjo deklaratë vije një ditë pasi që fuqitë më dha kërkuan nga Irani që të takohet me to para asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për të diskutuar programin e tij bërthamor. Meksiko. Në Meksik, disa persona të armatosur me maska kanë hyrë në një qendër rehabilitimi nga droga, kanë rreshtuar pacientët para se të vrisnin 17 nga ta. Incidenti ka ndodhur në qytetin Ciudad Juarez, afër kufirit me Shtetet e Bashkuara. Raportohet se banda ka goditur klinikën e qytetit duke i akuzuar drejtuesit se po mbronin banda tjera rivale. Dëgjuat buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim sjelljen pas hyrjes në shtypin kosovar, në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Albana.
Zenel, si është pritur në mediat kosovare deklarata e shefit të zyrës civile ndërkombëtare se kuvendi nuk ka kontroll ndaj qeverisë?
Po, Albana, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja e Kosovës sot thekson se në vend që kuvendi të ushtroi kontroll ndaj qeverisë së Kosovës, ekzekutivi është ai i cili kontrollon punën e parlamentit apo më saktë takton rendin e ditës për seancat parlamentare. Kritikat e shefit të ICO-s, Peter Fajt, të vëzhguesve ndërkombëtar, profesuesve të opozitës dhe eksponentëve të tjerë sipas Kosovës sot në tërsinë e tyre nuk janë të pasakta dhe kjo, siç ka vënë dukje gazeta, nuk është e mirë për demokracinë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se kritikat e zotit Peter Fajt, të thëna para Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë të Parlamentit Evropian, duhen marrë seriozisht nga ekzekutivi i Kosovës, posaçërisht nga parlamentarët të cilët, siç potencon gazeta, nuk janë zgjedhur nga populli vetëm për të ulur në koltukët e butë të parlamentit të Kosovës, por ata kanë marrë votat e qytetarëve të Kosovës për të qenë në nivel të detyrës, të cilën nuk kanë përcaktuar zgjedhësit. Në këtë kuadër edhe ekzekutivi kosovar duhet të mendojë mirë për minuset që mund të marrë nga përfaqësues ndërkombëtar si rasti i shefit të ICO-s, dhe çdo minus i ndërkombëtarëve për qeverinë është një minus për reformat në vend dhe një arsye më shumë për të mos hapur marrëveshjet për integrimin e Kosovës në strukturat euroatlantike. Sa i përket kësaj çështje, përditshmja Kosova sot ka vënë re se raportet e progresit për Kosovën shpeshherë kanë vënë në spikam dobësitë e ekzekutivit në rrugën e reformave, por edhe dobësitë në sundimin e ligjit, të cilat në një mënyrë ose tjetër vonojnë shkurtimin e rrugës së Kosovës për përfshirje sa më të shpejtë në liberalizimin e vizave, por edhe në procesin e integrimit në familjen e madhe evropiane. Albana?
Dhe ne në anën tjetër, a është donë të ketë reagime në shtyp mbi protokollin mes EU Lekësit dhe Serbisë?
Po, Albana vështruar nga takimi i të hënës në Bruxelles, ku është trajtuar edhe kjo çështje e përditshme zëri vënë pas se Komiteti për Sigurisë dhe Politikë i Bashkimit Evropian nuk ka lënë vend për dy interpretime, duke thënë se Bruxelles mbështet misionin e Ulexit në synimet e tij për të siguruar një marrëveshje bashkëpunimi me policinë e Serbisë posjerash, sepse kjo, siç thuhet, është pjesë përbërëse e mandatit të Ulexit. Megjithatë, si shtekson gazeta Gjithnjë, duke u mbështetur në burime diplomatike perëndimore në Prishtinë dhe në Bruxelles, në Bashkimin Evropian synohet të merret në konsideratë edhe problemi që ka dalë në sipërfaqe javët fundit, kur kryetari i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi në mënyrë të prerë refuzuan të japin përkrahjen nismës së Ulexit për nënshkrimin në një protokolli bashkëpunimi me së Ulexit dhe policisë së Serbisë, duke arsyetuar këtë kundërshtim me cenimin e sovranitetit të shtetit të Kosovës. Analizuar nga ky pikë shikim, e përditshme zëri sekson se do të ketë bisedime të reja me Sejdiu në Thaçin për të kryer, si thuhet, detyrat e dhëna nga Brukseli dhe për të mbajtur sa më shumë që është e mundur gjendjen nën kontroll. Albana?
Çfarë ke zgjedhur për fund për këtë pasqyrë shtypi, Zenel?
Albana, në kontekst të temës së mësipërme nga përditshme koalitoreve, çojmë lajmin sipas të cilit EU Leksi ka përgatitur draftet e marrëveshjeve për bashkëpunim me Serbinë në fushën e doganave dhe të gjyqësisë. Sipas burimeve të gazetës, draftet e protokollave për bashkëpunim në këta dy lëmenj janë të gatshëm dhe për të njëjtat janë njoftuar edhe institucionet e Kosovës. Zyrtarët e Ulexit kanë pohuar për kohën ditore se ekzistojnë në këto draft projekte, por kanë vënë dukje se momentalisht nuk ka shenja se tash për tash do të mund të formalizohen. Burimet gazetës kanë bërë të ditur se protokolli për doganën dhe gjyqësi është punuar krahas atij për bashkëpunim ndërpolicor të EU Leksit me Serbinë, të publikuar javë më parë munga koha ditore.
Falenderojmë korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku, ndërsa vazhdojmë emisionin me materiale tjera. Institucionet e Kosovës kanë të drejtë të shqetësuara për aranjimet e Bashkimit Evropian me Beogradin, thot analisti Daniel Server nga Instituti Amerikan për Paqe. Sipas tij, pasi e ka shpallur pavarësinë, Kosova duhet të mësojë të sillet si e pavarur. Me analistin Daniel Server ka biseduar Fatmir Bujupi.
A European Union Committee, një komitet i Bashkimit Evropian, ka mbështetur misionin EULEX në Kosovë për të nënshkruar aranjimet teknike me Serbinë për bashkëpunimin policor. Institucionet e Kosovës janë fuqishëm kundër këtyre aranjimeve. Si e shihni ju këtë situatë? Entire situation.
I think the Prishtinë institutions are correct.
Mendoj se institucionet në Prishtinë kanë të drejtë janë të shqetësuara për aranjimet e Bashkimit Evropian me Beogradin. Më duket se Prishtina, pasi e ka shpallur pavarësinë, duhet të mësojë të sillet si e pavarur.
So you think that this
pra, ju mendoni se është i drejtë kundërshtimi nga institucionet e Kosovës?
Mendoj se ato duhet të shikojnë në çdo aranjim të këtij lloji me qëndrimin për mbrojtjen e asaj që ata e shohin si sovranitet të tyre, ashtu sikur që Beogradi e shikon çdo aranjim të këtij lloji në përpjekje për të mbrojtur pretendimin e tij në sovranitet.
So how do you explain? Pra, si e shpjegoni një lëvizje të këtill të EULEX-it?
Well, the EU is not united in recognition.
Bashkimi Evropian nuk është unik në njohjen e Kosovës, pra shkosa BE-ja nuk është unike në njohjen e sovranitetit dhe pavarësisë së Kosovës, duhet të pritni që do të cilët në atë mënyrë e cila ndoshta autoriteteve në Prishtinë nuk do të pëlqejë.
But 22 from 27 por 22 prej 27 vendeve të BE-s kanë njohur Kosovën. Kosovo.
The rules of the
por rregullat e bashkësisë janë rregulla që bazohen me konsensus, jo në shumicë. Në këtë aspekt mund ta shikoni çështjen rreth emrit të Maqedonisë. Vetëm Greqia është problem. Kjo është pjesë e punës së Bashkimit Evropian.
This is part of dealing with the EU.
In recent weeks in the north, gjatë javëve të fundit në veri ka pasur tensione pasi serbët lokale nuk kanë lejuar rindërtimin e shtëpive të shqiptarëve. Disa zëra thonë se kjo ka ndodhur pasi atje nuk ekziston jo vetëm autoriteti i institucioneve të Kosovës, por edhe i misioneve ndërkombëtare e veçanërisht i EULEX-it. Nga pikpamja juaj, kush duhet të fajsohet për këtë situatë?
Your point of view, who is to blame for this situation?
Well, I think there is no authority.
Mendoj se nuk ka autoritet të institucioneve ndërkombëtare në veri dhe veriu kontrollohet nga Beogradi. Rrjedhimisht lejimi apo mos lejimi i rindërtimit të shtëpive është për shkak të Beogradit dhe kjo situatë fatkeqe është lejuar të vazhdojë.
Do you think it will continue?
A mendoni se edhe më tutje do të vazhdoj kjo situatë?
I do think it will continue.
Mendoj se kjo situatë do të vazhdoj për aq kohë sa Beogradi të jetë i përkushtuar për të mbrojtur një pjesë të Kosovës dhe ky përkushtim më duket shumë i fuqishëm.
Batalso International Community.
Por po ashtu Bashkia Ndërkombëtare thotë se është vendosur që Kosova ta mbajë të plotë.
I would describe the international community.
Komunitetin ndërkombëtar do ta përshkruaja si të vendosur në përpjekje për shmangje në një ndarje e formale të Kosovës, por nuk kam parë vendosmëri të fuqishme në përpjekje për të evituar ndarjen de facto të Kosovës.
Mr. Server, until now, Kosovo...
Zoti Server, deri tash Kosovën e pavarur e kanë njohur 62 shtete. Sipas jush, a është ky numër i lartë apo i vogël?
Nuk është numër i keq, por nuk është i mjaftueshëm. Duhet të shkojnë në më tepër se 100. Mendoj se gjërat do të duken krejtësisht ndryshe me më tepër se 100 njohje. Kjo mund të arrihet me diplomaci. Duhet të zhvillohen negociata me çdo vend.
Ishte Daniel Server, analisti i Institutit Amerikan për Paqe.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Sillim një tim nga Maqedonia. Në këtë vend ka filluar punën komisioni për lustrim, i cili deri në fund të shtatorit duhet të mbledhë deklaratat me shkrim të zyrtarëve të lartë shtetëror për të verifikuar nëse kanë bashkëpunuar me shërbimet sekrete. Holsin ndjekim në kronikën e Isuf Kadriut.
Bartësit e funksioneve publike në Maqedoni deri në fund të muaj duhet të dërzojnë në komisionet për lustrim deklaratat se nuk kanë bashkëpunuar me organet e sigurimit shtetëror dhe se informatat e marra nuk i kanë shfrytëzuar për avancimin e karrierës së tyre.
Të gjithë bartësit e funksioneve publike e këtu bëjnë pjesë kryetari i Republikës së Maqedonisë, deputeti, kryetari dhe nënkryetarët i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, kryetari dhe antarët e qeverisë së Republikës së Maqedonisë, kryetari i komunës dhe i qytetit të Shkupit, të cilët në bazë të ligjit duhet deklaratat e vërtetuara të dorëzojnë deri te komisioni për verifikimin e fakteve.
Deklaroi Shpend Vinca, kryetari i komisionit për lustrim. Faza e parë e lustrimit duhet të përfshijë rreth 250 persona. Për kandidatët e tjerë bartës të funksioneve publike, afati i paraqitjes së fakteve do të përcaktohet në mënyrë plotësuese, ndërkohë që mbetet i paqartë afati i dosjeve që gjenden në arkivat e Beogradit dhe i atyre që janë në pararkivat e organeve të sigurisë së Maqedonisë, siç është edhe Drejtoria për Sigurim dhe Kundërzbulim.
Najgolemi od delo dosjeta se nogjat vo Belgrad i toa vo kompletna forma.
Një pjesë e madhe e dosjeve gjenden në Beograd edhe ata në formë të plotë, për shkak të reciprocitetit që ka ekzistuar në Jugosllavinë. Ne nuk dim se për çfarë numri bëhet fjalë, në çfarë gjendje janë ato dhe për cilat persona bëhet fjalë. Me Beogradin nuk kemi vendosur kur far kontakti, me që ato janë dosje që ruhen në shërbimet e tyre të sigurimit. Sigurisht që asnjëherë nuk do t'i marrim, deklaroi Gjorgji Malkovski, antar i komisionit për lustrim. Por kryeministri Nikola Gruevski thotë se do të angazhohet që përmes marrëveshjeve ndërshtetërore apo të ndonjë forme tjetër të kontribuojë që komisioni për lustrim të ketë qasje edhe në dosje të cilat gjenden në arkivat e Beogradit.
Kena pavi me seshte vo naše mog da pomogne me votoj pravec da se do završet robotite.
Do të bëjmë çmose që të ndihmojmë përfundimin me sukses të këtij procesi. Do të mundohemi që këtë ta bëjmë në përputhje me të gjitha normat ndërkombëtare. Nëpërmjet marrëveshjeve do të ngrejmë iniciativa dhe do të kërkojmë bashkëpunim me shtete të tjera, deklaroi kryeministri Gruevski, duke i dhënë mbështetje të plotë përfundimit me sukses të punës së komisionit për lustrim. Edhe koordinatori i grupit parlamentar të BDI-s, Tahir Hani, beson se komisioni do të jetë i suksesshëm në punën e tij.
Mendoj se komisioni për verifikimin e fakteve duhet të zbatojë ligjin dhe të ketë një lustrim të vërtetë, sepse shpresoj që në të ardhmen shoqëria jonë duhet të lirohet nga obstruksionet apo nga shantazhet që bëhen nga shërbimet sekrete ndaj bartësve të funksioneve publike.
Numri i dosjeve që ndodhen në arkivin e Maqedonisë mendohet të jetë në 36,000. 18,500 prej tyre janë ngritur për shkaqe ideologjike, ndërsa 20,000 të tjera mendohet të jenë për ish të burgosurit në burgun e Idrizovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mëngjesit. Mund na dëgjoni sërish në orën 12, 16 dhe 21. Maher Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.